มันแล้วมันแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้อาจารย์ก็มีเรื่องสำคัญที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำนั้นจะให้มีการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างจะรวมศูนย์นะคะโดยคณะกรรมการน้ำเพียงแต่ว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินั้นภายใต้กฎหมายฉบับนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำแยกย่อยลงไปเพื่อควบคุมหรือการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าอำนาจในการบริหารจัดการนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำนั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากรน้ำและสิทธิในทรัพยากรน้ำนะคะดังที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบแล้วนะคะว่าปกติแล้วน้ำภายในประเทศนะคะที่ไม่ตกอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมชลประทานหรือการประปานะคะน้ำก็จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะคะซึ่งใครก็สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเหล่านั้นได้นะคะประการต่อไปนะคะบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ์ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะตามความจำเป็นโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเกินสมควรนะคะต่อเจ้าของที่ดินริมแหล่งน้ำหรือผู้ที่เคยใช้น้ำจากแหล่งน้ำนั้นมาก่อนและหากเกิดภาวะน้ำขาดแคลนหรือการใช้น้ำอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอาจให้มีการงดหรือลดการใช้น้ำเป็นการชั่วคราวได้ในข้อนี้ก็อีกเช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ในตอนต้นนะคะจะรับรองสิทธิของบุคคลว่ามีสิทธิในการใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะแต่อย่างไรก็ตามจะมีมาตรการนะคะว่านับแต่นี้ต่อไปนะคะหากเกิดภาวะน้ำขาดแคลนหรือการใช้น้ำเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะกฎหมายฉบับนี้ก็ให้สิทธิ์ในการที่ทางกฎหมายจะกำหนดคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะมีนโยบายหรือออกมาตรการในการงดหรือลดการใช้น้ำเป็นการชั่วคราวได้ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นที่น่าห่วงใยเช่นกันนะคะว่าอันนี้เนี่ยจะมีกรอบหรือขอบเขตอย่างไรในการพิจารณาสภาวะว่าเกิดน้ำขาดแคลนหรือมีมาตรการอย่างไรในการที่จะกำหนดลดหรืองดการใช้น้ำเป็นการชั่วคราวการชั่วคราวนั้นจะยาวนานแค่ไหนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ห่วงใยของหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรชาวบ้านหรือประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะประเด็นต่อไปก็เป็นเรื่องของการแบ่งการใช้ทรัพยากรน้ำออกเป็นประเภทนะคะซึ่งจำแนกได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1เป็นการใช้น้ำประเภทที่1ที่ไม่ต้องขออนุญาตใช้น้ำนะคะเพราะเป็นการใช้น้ำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิตและมีปริมาณเล็กน้อยเช่นการอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรแบบยังชีพหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนในข้อนี้ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจให้ดีๆนะคะคำว่าการเกษตรนั้นเป็นเฉพาะการเกษตรเพื่อการเลี้ยงชีพเท่านั้นนะคะหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่ไม่รวมถึงการเกษตรที่มีการใช้น้ำขนาดใหญ่หรือมีการใช้น้ำจำนวนมากนะคะ
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120